kampaņā mēs īpaši uzsvērsim pirmkārt neparakstīt nesaprotamu līgumu. Vai tā ir sveša valoda, vai tur ir atsauces uz nesaprotamiem, neizskaidrojumiem punktiem. Otrs, nedot savu bankas karti vai dokumentus svešiem cilvēkiem, tostarp darba devējiem, nepiekrist piespiedu darbam, kas ir trešais būtiskais punkts. Un pāri visam, protams, ir neusticēties tik viegli šiem te vilinošajiem darba piedāvājumiem un pārbaudīt un vēlreiz pārbaudīt informāciju. Jo pēdējo gadu laikā konsulārās amatpersonas ārvalstīs visbiežāk ir strādājuši ar Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir iespējami darba eksploatācijas upuri, tie ir gan atņemti personu apliecinošu dokumentu, bankas kartes, nav ticis izmaksāts atalgojums, vai ir apzināti radīti mākslīgie parādi, atvilkt no algas par it kā izdarītiem pārkāpumiem. Ir bijis darbs pret pašu gribu,